aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni, 22 decembrie, la microfon Liliana Barbăruși. Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Vremea se anunță posomorâtă cu precipitații în jumătate de nord a țării. Maximele prognozate pentru ziua de astăzi sunt cuprinse între 27 grade, mai ridicate ca de obicei în sud. La Chișinău se anunță o maximă de 6 grade cu plus. Vremea își va menține același caracter marți și miercuri, când temperaturile vor urca peste zi până la 11 grade în sud. Zilele trecute s-a aflat cu prilejul publicării de către FMI a ultimului său raport de monitorizare post-programă a Republicii Moldova că Banca Națională a Moldovei nu doar a instituit cu două zile înainte de alegeri administrare specială la Banca de Economie și Banca Socială, ci le-a oferit și un împrumut de urgență într-o cantitate echivalentă cu 3,5% din PIB. Sacul cu bani le-a fost pus la dispoziție celor două bănci aparent afiliate, dintre care prima reîntoarsă recent în proprietatea statului, pentru a nu periclita situația, siguranța depunerilor populației și bunul mers al operațiunilor financiare. A explicat la distanță de câteva săptămâni de la livrarea împrumutului guvernatorul BNM Dorin Drăguțanu. Încercăm o analiză post-factum a acestei întâmplări cu un fost ministru al finanțelor, Mihai Manole, doctor în economie, conferențiar universitar ASEM. În partea a doua a emisiunii vă așteptăm cu o nouă rubrică realizată de Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, astăzi despre haosul din transportul în comun din capitală și cu un jurnal de corespondent venit de la Bruxelles, semnat Dan Alexe, despre mâncăruri de Crăciun. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noul președinte al României, Klaus Iohannis, a enumerat integrarea europeană a Moldovei printre prioritățile politicii sale externe. Fostul deputat comunist Marc Tkaciuc a fost exclus din PCRM, iar aliații Moscovei vizitează Kievul. După Alexander Lukashenko urmează astăzi Nur-Sultan Nazarbayev. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Noul președinte al României, Klaus Iohannis, a enumerat integrarea europeană a Republicii Moldova printre prioritățile politicii sale externe. În discursul inaugural rostit ieri în plenul Camerelor Reunite ale Parlamentului la București, Iohannis a salutat rezultatul alegerilor de la 30 noiembrie, în urma cărora partidele pro-europene moldovene pot crea o nouă coaliție de guvernământ.
Pe noi, acest rezultat ne obligă ca în următorii ani să fim sprijinul cel mai important al fraților noștri de peste Prut, pentru ca obiectivele lor de integrare europeană să se transforme din deziderat în realitate.
Cu o zi înainte, la conferința de presă de final de mandat, fostul președinte Traian Băsescu insista ca România să-și asigure independența energetică nu doar pentru sine, ci și pentru Republica Moldova. Fostul deputat comunist Marc Tkaciuc a fost exclus din PCRM. Potrivit declarației comunistului Iurie Muntean, excluderea așteptată a lui Tkaciuc a avut loc sâmbătă la ședința unei comisii PCRM. Muntean a spus că Tkaciuc, considerat până nu demult unul din cei mai influenți fruntași comuniști, a fost exclus pentru că a criticat conducerea PCRM. Muntean a primit la rândul lui mustrarea aspră. Marc Tkaciuc, Grigore Petrenco și Iurie Muntean fuseseră excluși în vară din comitetul executiv PCRM după o ceartă cu liderul partidului. Cei trei comuniști căzuți în disgrație au fost acuzați de atunci că ar face parte dintr-o organizație de stânga radicală. Președintele Kazahstanului, Nur-Sultan Nazarbayev, urmează să viziteze astăzi Kievul, la o zi după ce, în capitala ucraineană, s-a aflat președintele din Belarus, Alexander Lukashenko. Kazahstan și Belarus fac parte din Uniunea Vamală, în care Rusia a încercat în zadar să atragă Ucraina înaintea revoltelor de la Kiev din iarna trecută, urmate de instituirea unui regim pro-european în Ucraina. Potrivit agenției AFP, liderii din Kazahstan și Belarus au dat în ultima vreme semnale tot mai limpezi de nesupunere față de Rusia, care se confruntă cu posibilitatea intrării în recesiune economică și Kazahstanul și Belarusul par să dorească relații mai bune cu structurile occidentale. Un șofer a fost arestat în orașul din estul Franței, Dijon, după ce a intrat repetat cu mașina în pietoni, strigând Allah e mare în limba arabă. Autoritățile locale spun că au fost răniți 11 oameni, dintre care 2 în mod grav. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a spus că șoferul a atacat pietoni în mai multe locuri din oraș înainte de a fi prins. Martori oculari spun că el a vorbit despre copiii din Palestina în chip de explicație a atacurilor. Și în Tunisia sunt așteptate astăzi rezultatele preliminare ale turului al doilea al unor alegeri prezidențiale considerate punctul final al tranziției politice începute cu revolta din 2011. La scrutinul de ieri s-au confruntat fostul speaker parlamentar Beji Caid Essebsi, care și-a proclamat deja astă noapte victoria, și președintele în exercițiu al țării, Moncef Marzouki. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăloșa în studioul Europei Libere de la Chișinău, din care discutăm telefonic cu invitatul nostru matinal de astăzi, Mihai Manole, doctor în economie, conferențiar universitar ASEM, fost ministru al finanțelor în două guverne. Domnule Manole, bună dimineața!
Bună dimineața!
Precum spuneam la începutul acestei emisiuni, domnule Manole, am aflat zilele trecute dintr-un raport al FMI că Banca Națională a Moldovei nu doar a instituit acea administrare specială la Banca de Economii și Banca Socială, ci le-a oferit și un împrumut de urgență într-o cantitate mare, echivalentă cu 3,5% din PIB. Dorin Drăguțanu a explicat la distanță de două săptămâni de la acest împrumut că acest sac cu bani a fost pus la dispoziția băncilor ca să garanteze depunerile, să asigure băncile că pot face operațiuni financiare. Întâi de toate, de ce aflăm așa lucruri de la FMI și nu de la BNM? E firesc asta?
Da, aici este întrebarea. Și eu cred că, am spus așa, discuțiile interne între membrii alianței au continuă, da? De la guvernarea precedentă. Pentru că, într-adevăr, dacă examinăm legislația, are dreptul Banca Națională să acorde așa împrumut. Numai mă apare întrebarea de ce a fost așa tăcit. Pe de o parte, trebuie să examinăm cazul în aspect istoric. Evenimentele. Și dacă ne uităm, banca a revenit în proprietatea statului, nu datorită organelor statale care sunt împuternicite cu supravegherea, dar câteva persoane fizice. Dar cred că nu este așa simplu. Tot ceva mai conține această, am spune așa, adresare în instanță și câștigarea procesului, pe de o parte. Pe de altă parte, dați-mi aducem aminte că noi am cedat cota statului cu comentarii tuturor celor care erau împuterniciți și mai sunt împuterniciți cu așa chestiuni, că acționarii noi vor aduce peste 1 miliard, am spune așa, mijloace circulante, bănești în bancă, vor redresa situația, dar fără și de rău vedem că după așa o perioadă, am spune așa, după ce a fost preluată proprietatea, da, de mâinile statului, s-au înrătățit situația. Și aici iar și apare întrebarea, dar cu ce s-au ocupat organele de supraveghere? Care au fost funcțiile? Care au fost? Pentru că din scrisoarea Fondului Monetar observăm că decizia s-a luat în urma faptului că aceste bănci nu prezentau informațiile solicitate către Banca Națională. Da, dar în afară de informații mai sunt și rapoartele auditorilor externe, deci unde au fost menționate fapte, nu a fost o reacție, am putea spune așa.
Faptul că aflăm despre asta, că s-a întâmplat acest împrumut și această administrare specială cu 2 zile înainte de alegeri, poate fi o scuză? Au vrut autoritățile să ascundă ceva alegătorului pentru o vreme doar?
Eu cred că în cazul de față continuă discuțiile, îmi spune și a prins, și ele au început tocmai cu înainte de alegeri câteva zile ca se răspângă și asupra negocierii la formarea coaliției. Cred că durata negocierilor tot este o remarcă la acest fapt că evenimentele sunt dirijate de umbră. Au fost prognozate, sunt dirijate, pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Domnul prim-ministru exercițiu spune că va trebui să comandăm un audit extern. Cred că nu ar trebui să intrăm în cheltuieli suplimentare, că situația este clar de mult timp, da? Dacă luăm la prim-ministru economiei, spune că noi o să știm ce s-a întâmplat, instanța va lua decizii, sunt niște comentarii contradictorii, da?
Deci, dumneavoastră, vedeți și un context politic la toată această poveste?
Eu vedeți că parcursul mai mult de 2 ani, toate au fost comentarii și mie mi se pare că ele au fost corecte. Acest compartiment, da? Numai că decizile. Mai sunt acolo și niște aspecte etice, dar n-aș dori să le comentez. Dacă uităm cine s-au adunat în jurul la, am spune așa, guvernanță, top managementul la băncile astea, deci, dar cred că alți trebuie să comenteze lucrurile astea, care sunt împuterniceți.
Deponenții nu și-au pierdut banii, liniște în sistemul financiar bancar a fost asigurată, iată așa a comentat și a explicat guvernatorul BNM Dorin Drăguțanu vineri seara într-o emisiune TV. Chiar atât de bună sub toate aspectele să fie această decizie?
Vedeți, eu cred că mai sunt și alte opinii și ce se comentează în presă că ar fi o intenție de a falimenta aceste două bănci, da? Cred că nu ar fi cazul din ce considerente că nu ar fi bine pentru guvernanță, am spune așa, pentru că chiar dacă se dau asigurări că 500 de mii de lei acolo, depozitele sunt garantate și așa mai departe, dar vedeți că, iarăși, nu comentă aspecte corecțiuni în privință cu legislația în comparație, este, da, tot ok, și secretul poate fi păstrat și Consiliul de Administrare a Băncii, cum a votat și așa mai departe. Dar noi istoric n-am avut așa alocații. Dar să ne întoarcem puțin în urmă. Investor Bancul a plecat, a falimentat, mai bine spus, da? Deoarece s-au retras 85 de milioane de lei care au fost ca credit a Băncii Naționale, da? Eu cred că și în caz de față, cei care au luat decizia, da? Dar eu sper că ei au votat unanim toți pentru această decizie, da? Ei au dispus de un șir de informații, da? Pe acest caz, pe Banca de Economie și Banca Socială, care le-a permis ea această decizie.
Da, ziceați că așa împrumuturi nu cunoaște istoria.
Păi nu este așa, deci mare istorie, peste 20 de ani, dar într-adevăr nu am avut așa cazuri. Bun, am avut cazuri când cu întreprins bancul a fost sau rambursate depozite din buget, înainte de alege, știm ce s-a terminat, da? Eu... De nefericire am fost puțin de comisii cu băncile falite, cunoscând situația din interior, dar nu au fost așa cazuri, da? Nu au fost. De ce încă o dată, nu, trezește nedumerire în modul cum se procedează. Și nu trebuie să așteptăm că o să vie femeii să ne facă regulă. Deci, nu avem oameni puterniciți care sunt în fotorii și care trebuie să răspundă pentru asta. Dar eu cred că o să mai, după puțin timp o să aflăm mai multe, pentru că tot și eu nu exclud că în prim plan este aspectul politic.
Ziceți că legal parcă s-au respectat normele, dar aflăm din nou că a fost posibil acest împrumut grație unor modificări legale care au fost efectuate foarte recent. Putem admite că aceste modificări la cadrul juridic s-au făcut tocmai pentru a face posibil o astfel de tranzacție, un astfel de împrumut?
Imposibil că așa a fost cu Investitorat Bancul, numai că acolo a fost modificată legea. Aici, dacă consultăm legea privind la Banca Națională, da, au dreptul la așa decizie. Cred că au fost unele modificări în regulament. Acolo se prevede că informația este secretă, dar pe de altă parte, dacă nu uităm, avem legea cu privire la interesul public, da? Este regulamentul aprobat de Banca Națională. Niciun cuvânt nu-i spus de... În opinia mea, 3 miliarde este o sumă foarte semnificativă, nu cu foarte, dar semnificativă, da? Comentariile contradictorii de cei care sunt în executiv și cei care nu spun nimic, dar se subînțelege poziția lor, da? Deci nu este bună pentru societate.
Dar cu ce ați compara-o? Haideți să vorbim un pic despre această sumă. 3 miliarde, asta cât ar însemna pentru...
Vedeți că 3 miliarde, deci noi vorbim de o sumă în jur de 220 de milioane de dolari, da? Dar dați să ne întoarcem înapoi la atunci când a fost cedat pachetul, cota statului 56%, da? Dacă s-au alocat atunci acești bani, eu cred că statul mergea și nu se înrătăța situația băncii în așa mod.
Deci poate atunci nu s-au găsit bani.
Dar nu s-au găsit. Mai târziu s-au găsit bani. Deci, și vedeți că mai este un lucru. Nu se reacționează la rapoartele auditului extern, unde foarte multe lucruri vorbitoare sunt prezentate acolo, da? Deci, din care considerente, doar legea prevede că auditul extern este obligat să prezinte un exemplar al raportului și adresa băncii naționale, legea instituției financiare, deci prevede toate lucrurile astea. Deci, considerente, cred că ar putea mai cei care sunt cu supravegherea preocupați să ne elaborească mai mult.
Banca, putem admite că BNM nu își va recupera niciodată acest împrumut de urgență?
Vedeți că istoria BNM-ului arată că tot timpul banca aceasta cădea sub un management defectuos, da? A fost prima privatizată, au adus-o la colaps și a revenit, apoi iarăși a revenit calea cea dreaptă. Deci, cu atât mai mult că, am spune așa, au fost echipe de management performante în această bancă cu timp. Dar, cu părere de rău, statul a adus-o în așa situație.
Deci Banca Națională cel mai probabil nu își va recupera acești bani?
Dacă pornim de la informația cea secretă a FMI-ului cu 2 ani în urmă, undeva aproape 2 ani în urmă, da? Cu Bridge Bank, zisă despre o bancă de trecere, am spune așa, la situația. Situația s-a înrăutățit. E complicat, e discutabil, dar eu cred că nu trebuie să cedăm așa, trebuie luate măsuri corecte, deci la timp, nu trebuie să creăm panică, am spune așa, pentru că asta este. Investment Bank, cred că nu cele 85 de milioane, dar mai mult panica care a fost creată în jurul băncii, da? De unele structuri, am spune așa, aproape atacul de rider, asta le-a creat situația complicată și a dus la faliment. Deci ar trebui să fie, ca să nu se primească ca și cu astea 3 miliarde că au fost alocați și avem apoi din informații mai târziu, da? Deci ca să fie așa o încredere, ar trebui să fie mai mult transparență în ceea ce se întâmplă. Să aflăm și cine a fost implicat, pentru că statul a fost și președintele Consiliului l-a prezentat și membrii Consiliului și tot ceea ce este. Unii întoarce dări peste stat. Deci trebuie să răspundă cineva, să, măcar să prezinte informații.
Dorin Drăguțanu a anunțat sâmbătă într-o emisiune că au fost deschise două anchete pe fapt la cele două bănci, că deja se știe că în ultimele două săptămâni ale lunii noiembrie au avut loc o serie de operațiuni suspecte acolo. Vorbea guvernatorul despre credite noi pentru rambursarea unor credite vechi neperformante, plasamente interbancare foarte mari, credite transmise către agenți economici din străinătate. Se poate spune că băncile, ca să zicem așa, au fost furate de active? Și cine putea comite aceste lucruri în momentul în care banca nu se afla în proprietatea statului?
Vedeți, suntem în ajun de anul nou și n-aș dori să creez așa o situație de ajutat situație, dar mie mi se pare că cei care au fost preocupați de problemele financiare, da? Nu numai banca de economie și nu numai banca socială, mai sunt și alte aspecte economice care o să apară în prim plan, da? Și poate că de acolo de sus, de unde șed ei, acum le se pare că tot e ok, da? Dar după cât cunosc, vine timpul că trebuie să răspundă cineva, da? Ar putea să spun, eu nu pot spune, s-au furat, pentru că sunt comentarii la nivel de executiv și deja și asta, deja, adevărat. De ce aș vă spun? Că e contradictoriu. Unul spune că trebuie să fie un audit extern, altul spune că trebuie deja, practic, să-i condamnăm, da? Dar trebuie să luăm în complex și încet, încet, pas cu pas. Deci să nu creăm ajutor și piață, să încercăm a rezolva situația. Nu ar fi cazul să intrăm în bancă. Nu ar fi cazul, pentru că nu se înțeleagă nimeni. Mai mult cei din jur nu se înțeleagă.
Dar de ce spuneți a doua oară lucrul acesta? Așa cum arată lucrurile, vi se pare că se merge spre lichidarea acestor bănci?
Vedeți, FMI-ul nu spune nimic în raport cel. Acolo se menționează numai unele lucruri, dar se vorbește de băncile slabe, da? De băncile slabe. În aspect istoric, niciodată femeie nu și-a spus, mi-aduc aminte, ani în urmă, anii 2000, cu Mark Horton, cu alta, ei spuneau așa, trebuie să fie o poziție corectă. Statul ca acționar nu are mai multe, mai puține drepturi ca alte. Deci, da, aici ar trebui poate prin rândul să citim. Și dacă s-au alocat 3 miliarde ca credit, nu ar fi caz să alimentăm bancă. Dar aici depinde de echipă care o să vină, pentru că n-aș povesti anul 99-2000, dar a fost situația extraordinară. Imaginați-vă, atunci promitea Banca Națională pentru bancă 6 milioane credite, da? Niciun bănuț nu s-a mai primit ulterior, da? Și acum alocăm 3 miliarde. Da, timpul, costul banilor în timp s-a schimbat și mai departe. Dar am putea spune și că și problemele sunt mai serioase acum. Deci.
Domnule Manole, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Domnilor, am discutat cu Mihai Manole, doctor în economie, conferențiar universitar la ASEM. 7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușa, în partea a doua emisiunii, Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Noul președinte al României, Klaus Iohannis, a enumerat integrarea europeană a Republicii Moldova printre prioritățile politicii sale externe. În discursul inaugural rostit duminică în plenul Camerelor Reunite ale Parlamentului, la București, Iohannis a salutat rezultatul alegerilor de la 30 noiembrie, în urma cărora partidele pro-europene moldovene pot crea noua coaliție de guvernământ. Pe noi, acest rezultat ne obligă ca în următorii ani să fim sprijinul cel mai important al fraților noștri de peste Prut în integrarea europeană, a spus Iohannis. Fostul deputat comunist Marc Caciuc a fost exclus din PCRM. Potrivit declarației comunistului Iurie Muntean, excluderea lui Caciuc a avut loc sâmbătă la ședința unei comisii PCRM. Muntean a spus că Caciuc, considerat până nu de mult unul din cei mai influenți fruntași comuniști, a fost exclus pentru că a criticat acțiunile conducerii. Muntean a primit și el mustrare aspră. Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, urmează să viziteze astăzi Kievul, la o zi după ce în capitala ucraineană s-a aflat președintele din Belarus, Alexander Lukashenko. Kazahstan și Belarus fac parte din Uniunea Vamală, în care Rusia a încercat în zadar să atragă Ucraina înaintea revoltelor de la Kiev din iarna trecută, urmate de instituirea unui regim pro-european în Ucraina. Un șofer a fost arestat în orașul din estul Franței, Dijon, după ce a intrat repetat cu mașina în pietoni, strigând Allah e mare în limba arabă. Autoritățile locale spun că au fost răniți 11 oameni, dintre care 2 în mod grav. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne francez a spus că șoferul a atacat pietoni în mai multe locuri din oraș înainte de a fi prins. Și în Tunisia sunt așteptate astăzi rezultatele preliminare ale turului al doilea al unor alegeri prezidențiale considerate punctul final al tranziției politice începute cu revolta din 2011. La scrutinul de ieri s-au confruntat fostul speaker parlamentar Beji Caid Essebsi, care și-a proclamat deja astă noapte victoria, și președintele în exercițiu al țării, Moncef Marzouki. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org, unde vă așteptăm și cu reportajele din proiectul nostru TV, Pur și Simplu.
Pur și Simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
7:22, Tamara Grejdean a răsfoit presa și este acum alături de noi să ne vorbească despre cele mai importante articole.
Bună dimineața! Încep cu editorialul lui Silviu Tănase, publicat pe timpul.md. Autorul scrie că nu este clar când va fi investit noul guvern și asta în timp ce trebuie rezolvate probleme grave, citez, începând de la gaura de peste 10 miliarde de la BEM și terminând cu norii grei ce se abat asupra economiei Moldovei. În opinia sa, nimeni nu știe care va fi strategia viitoarei guvernări de eliminare a corupției, ce are de gând să facă pentru asigurarea noii competiții libere în economie și cum intenționează să facă reforme în justiție. Nu cred că asta îi preocupă și pe marii învingători ai scrutinului, notează autorul. Cel mai probabil, cu totul alte întrebări le chinuie mințele. Filat sau leancă, guvern sau parlament, vama sau fiscul, interne sau finanțe. Aceiași oameni, alte năravuri, conchide Silviu Tănase. Cum îl pun pro-europenii președinte pe Voronin? Este titlul unui comentariu semnat de George Damian, în Adevărul Moldova. În opinia autorului, Voronin și-a calculat foarte bine calendarul politic. Momentul de criză anticipată este martie 2016, atunci când trebuie ales un nou președinte al Republicii Moldova. Iar partidele pro-europene se tem de alegeri anticipate, în condițiile în care au primit un vot ultimatum, scrie George Damian. După părerea sa, încă un an de guvernare în condiții economice din ce în ce mai dificile va pune partidele pro-europene într-o poziție situație absolut imposibilă în fața electoratului. Astfel, citez, Vladimir Voronin știe foarte bine că trebuie doar să aibă răbdare și președinția Republicii Moldova îi va cădea în palmă ca un fruct copt. Asta dacă nu cumva va fi propulsat în această funcție tocmai de partidele pro-europene. Am încheiat citatul. În fine, Victor Ciobanu scrie în Ziarul Național că în timpul campaniei politicienii ne-au promis marea și sarea, însă după alegeri deja e altă situație. Aceștia, în opinia autorului, calcă cu insistență de invidiat pe aceleași greble. În loc de formarea cât mai urgentă a coaliției și a guvernului, remarcă editorialistul, auzim că liberarii vor includerea în discuția unui pachet de legi referitor la administrația locală. Nici liberal-democrații nu-s mai buni, scrie autorul. Ezitarea lor te duce cu gândul la măgarul lui Buridan, care a murit de foame pentru că nu știa ce să aleagă, conchide Victor Ciobanu.
Mulțumim, Tamara. Revista Presă este rubrica noastră pe site-ul europalibera.org.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Bizare de tot mi se par recentele transformări pe care edilii Chișinăului le-au făcut în modul de funcționare a transportului în comun. Mai întâi a fost un adevărat haos, provocat de schimbarea traseelor microbuzelor. Microbuzul 174, de pildă, mergea pe strada Alexandru cel Bun până la strada Pușkin. Apoi a început să cotească pe strada Alexandrii. Peste o vreme iar mergea până la Pușkin. Și apoi din nou a început să cotească pe Alexandrii. Avea impresia ca pasager că cineva face mișto de tine. Un șofer de pe ruta 175 mi-a spus cu năduf că după inovațiile edililor, traseul lui s-a mărit considerabil și că oamenii ajung mai greu la destinație. O urmare a modificărilor neinspirate în traseele microbuzelor a fost supraaglomerarea troleibuzelor. Lumea a dat buzna în troleie și s-a văzut imediat că nici troleibuze suficiente nu avem. Și mai e ceva. Eu, de pildă, nu locuiesc pe lună, ci pe strada Sarmizegetusa, lângă Colegiul de Transporturi. Ei bine, pe acolo circulă un singur troleibuz numărul 20. Cu acel troleu eu nu pot să ajung în centrul capitalei. Ar trebui să merg până la gară și acolo să sar într-un alt troleu. Păi, e normal asta? De ce această parte a orașului în care locuiesc eu e neglijată? Cu ce e mai rea ea decât altele? De fapt, nu există niciun troleibuz care să mă ducă de la serviciu până acasă. De la stația Terminus am de mers pe jos vreo 15 minute. Nu-i vorbă, sunt încă tânăr și sportul e benefic. Dar ce fac bătrâneii cocărjați de boli? Așa că eu unul sunt foarte decepționat de felul în care e administrat transportul public din capitală. Foarte decepționat și sunt convins că nu numai eu.
Jurnal de corespondent de Dan Alexe.
Să începem cu francezii, pentru că ei au inventat termenul de revelion. Până în secolul trecut, revelion desemna exclusiv masa din seara de Crăciun. Astăzi însă obiceiurile culinare ale francezilor se cam pierd. Francezii mănâncă de 5 ori mai multe mâncăruri congelate decât în anii 70 și beau de 3 ori mai puțin vin. Așa încât poate că cei mai tradiționaliști rămân locuitorii din Benelux. Belgienii și olandezii rămân fideli fructelor de mare. Din păcate, astea s-au cam sărăcit în zona lor și rămâne atunci o soluție care este podul aerian. Din istorie e cunoscut podul aerian care a aprovizionat Berlinul. De Crăciun există însă un pod aerian care leagă Halifax în Canada de Ostende în Belgia și aceste zboruri zilnice nu fac decât să aducă homar canadian. Să pomenim o altă masă festivă care s-a răspândit foarte mult în întreprinderi, mai ales în cele multinaționale, și care reprezintă într-un fel reversul medaliei. Este vorba de petrecerea de Crăciun cu colegii și cu directorul, la care toată lumea mimează veselia și de fapt nimeni nu simte gustul mâncării, de stres și de plictis. Pupături ipocrite, discursul patronului, vin puțin și atitudini artificiale, urmate de o depresie inevitabilă. Toate astea îi fac pe cei prinși într-un asemenea angrenaj să mulțumească domnului că a făcut o asemenea noapte numai o dată pe an. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7:30, doamnelor și domnilor, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. La 19 vă așteptăm cu Moldova la ora 7 ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, Liliana Barbăruș vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.